Inflyatsiya terminiga iqtisodiy darsliklarda mana bunday ta'rif beriladi.
Inflyatsiya, lotincha inflatio, ko'tarilish, tovar va xizmatlar uchun narxlarning umumiy ko'tarilishidir. Inflyatsiya jarayonida bir miqdordagi pulga avvalgiga qaraganda kamroq tovar va xizmatlarni sotib olish mumkin.
Inflyatsiyaning 5 ta omili mavjud.
Davlat xarajatlarining o'sishi, rejalangandan ko'proq pul chiqarib, ommaviy kredit siyosatini yuritish, yirik shirkatlarning narx belgilashdagi monopoliyasi, kasaba uyushmalarining bozor iqtisodi shartlariga asosan oyliklarni oshirish darajasiga monopoliyasi, real milliy ishlab chiqarish hajmining kamayishi.
Mavzu doirasida O'zbekistondagi inflyatsiyaga bu omillardan qay biri ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda va inflyatsiyaning sarmoya siyosatiga ta'siri qanday bo'lmoqda degan savollarga javob topmoqchimiz. Demak, efirda O'zbekistonning inflyatsiya sirlari maxsus dasturi va mikrofon oldida uning olib boruvchisi Elmurod.
Raqamlar urushganda.
O'zbekiston rahbariyati xalqaro tashkilotlar va mustaqil iqtisodchilarning O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida keltirayotgan raqamlari bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, prezident Islom Karimov 2011-yilning 21 yanvarida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida so'zlagan nutqida aholi daromadlari 2010-yilda 2009-yilga nisbatan 123.5% o'sganini, inflyatsiya esa 7.3% bo'lganini ta'kidlagan. Shuningdek, Islom Karimov 2011-yilda inflyatsiya darajasi 7-9%dan oshmasligini bildirgan. 2011-yilning aprelida esa O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda so'zlagan nutqida joriy yilda inflyatsiya 7-8%dan oshmasligini, aholi daromadlari esa yil sayin 22-24%ga oshayotganini bildirgan. Joriy yilning 8-avgustida esa O'zbekiston statistika qo'mitasi 2011-yilning 6 oyida inflyatsiya darajasi 3.6%dan oshmaganini e'lon qildi. Markaziy Osiyo mintaqasi iqtisodiyotini o'rganuvchi tahlilchi, sarmoyadorlar va brokerlarning Birjevoy lider jurnali shef redaktori Vyacheslav Zubenko o'zbek rasmiylarining bu bildiruvlarini sharhlar ekan, ular keltirgan raqamlar haqiqatdan ancha uzoq ekanini aytadi.
Увеличение заработных плат на целых 22-24% должны были привести к повышению реального уровня жизни граждан Узбекистана.
Oylik maoshlarning 22-24% ko'tarilishi o'zbekistonliklarning real farovonligini oshirishi kerak edi. Agar inflyatsiya darajasi 8%dan oshmasa va oyliklar 22-24%ga oshirilsa, aholining real daromadi 14-16%ga ko'payishi kerak. Bu esa so'mning dollarga nisbatan qiymati mustahkamlanadi, aholining xarid quvvati oshadi, ishlab chiqarish hajmi o'sadi degan gapdir. Ammo bugungi O'zbekistonda bu holatlarning birortasi ham kuzatilmaydi.
Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi inflyatsiya darajasi haqida boshqacha ma'lumotlarni keltiradilar. Xalqaro valyuta jamg'armasining hisob-kitobiga ko'ra, 2011-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi taxminan 11.5%ga yetdi. Mustaqil manbalar esa inflyatsiyaning 50%dan oshganini bildirishmoqda.
Minimalniy nabor tovar i uslug v o'zbekskoy stolitsa stoil 2000 sumov. То в середине июня уже 227 000 сумов.
Yil boshida O'zbekiston poytaxtida mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi bir oyiga 202 ming so'mni tashkil qilgan bo'lsa, iyun oyi o'rtalarida bu ko'rsatkich 227 ming so'mni tashkil qilgan. 6 oyda mahsulotlar va xizmatlar yig'indisi narxi 12%dan ko'proqqa o'sgan. Biz 2011-yilning 6 oyi mobaynida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi kamida 12-13%ga yetganini ko'rib turibmiz. Qaytarib aytaman, bu eng minimal ko'rsatkich. Aslida bu ko'rsatkich bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Biz g'arb sarmoyadorlariga O'zbekistondagi inflyatsiya darajasini o'rganib, iqtisodiy vaziyatni tahlil qilib, mana shunday ma'lumotlarni berganmiz,
dedi Vyacheslav Zubenko. O'zbekistonlik tajribali iqtisodchi Rasuljon Abdumajirov esa o'z hisob-kitoblari natijasida O'zbekistonda inflyatsiya 47%ga yetganini aytadi.
Meni hisobim bo'yicha 47 bo'lgan. 47 tani olingan.
Xo'p, o'sha 47 foizligini konkret misollarlar.
50 ta tovardan oldim men.
Xo'p, qaysi tovarlar?
Yaqqadimi. Birinchi oziq ovqatlardan, ikkinchi mana bu kiyim-kechak, uchinchi qurilish materiallari, to'rtinchi o'quv qurollari bir xil narsalar 90%gacha oshdi-da.
Dedi Rasuljon Abdumajidov.
Hukumat inflyatsiya darajasini nega yashiradi yoki iste'mol savatchasi degan tushuncha mavjudmi?
Butun dunyoda inflyatsiya darajasi iste'mol narxlari indeksi, sodda qilib aytganda iste'mol savatchasi bilan o'lchanadi. Ammo O'zbekiston statistika qo'mitasi saytida iste'mol savatchasi degan tushunchani topa olmadik. Bu boradagi savollarimizga O'zbekiston statistika qo'mitasi rasmiylari javob berishdan bosh tortdilar. Shuning uchun bu boradagi savollarimizni yana o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovga berdik.
O'zbekistonda statistika qo'mitasini saytiga kirdim. Iste'mol savatchasi haqidagi ma'lumotni qidirdim, deyarli barcha atchotlarini o'qib chiqdim. Hamma joyda inflyatsiya haqida gapirilgan joylari bor, boshqa iqtisodning o'sishi haqida rivojlangan joylar bor, lekin aynan inflyatsiya qaysi iste'mol savatchasidan kelib chiqib aniqlanyapti? Iste'mol savatchasining o'zi konkret nimalardan iborat? Nechta mahsulot kirgan unga? U qanaqa? Mutlaqo bu haqida ma'lumot yo'q. Bu sababi nimaga?
Ya u O'zbekistonda buna ma'lumot yo'q. Shuning uchun mana biz erkin iqtisodchi olimlar ham gandiraklayapmiz xolos. Bu bir qo'lga ushlaydigan bir nima yo'q. Biror marta naushni yoki bir nimalarni ham qilolmaymiz biz ekonomika bo'yicha.
Yo'q, o'zi davlat miqyosida o'sha iste'mol savatchasi mavjudmi? Ishlab chiqilganmi?
Yo'q, ishlab chiqilmaganda gap ashedada.
Demak, iste'mol savatchasi ishlab chiqilmagan ekan, hukumat inflyatsiya darajasi haqida xohlagan ma'lumotni berishi mumkin.
Xohlagan ma'lumotni beraveradi-da, ras uni ishlab chiqilmagandan keyin xohlagan ma'lumotni beraveradi. Masalan, 3% deyish mumkin, 1% deyish mumkin. Xohlagan raqamni berishi mumkin. Raqam u qog'oz ko'taraveradi hammasini, har qancha milliard deyam.
Bu o'zbekistonlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov edi. O'zbekiston hukumati nega inflyatsiya darajasini yashirishga urinadi? Bu savolimizga Nyu-Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko javob berdi.
Высокая инфляция для любой экономики – это негативный фактор, так как указывает на существенные экономические риски, что будет сдерживать приход крупных долгосрочных инвестиций в регион.
Инфляция дорожасының юқары болышы – хар қандай иқтисод үчін сәлбей омылдыр. Инфляцияның юқары екені мәзгүр мамлакетті иқтисоди хатарлар барлығыны көрсетады. Бұ еса мінтіқаға ерек ва ұзақ мұддатлы сармайаларының келешіге тосқынлік яратады. Ammo O'zbekiston hukumatining real inflyatsiya darajasini yashirishga harakat qilishi bu yo'nalishda o'z foydasini bermaydi. Chunki sarmoyadorlar mustaqil manbalar ma'lumotlariga tayanishmoqda. O'zbekiston hukumatining real iqtisodiy ko'rsatkichlarini yashirish harakati sarmoyadorlarni bu mamlakatdan yanada uzoqlashtirmoqda,
dedi Vera Lazarenko.
Daromadni yeb tugatayotgan inflyatsiya yoki inflyatsiyani semirtirayotgan daromad.
O'zbekistonda inflyatsiya sirlari degan maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Uni men Elmurod olib boryapman. O'zbekiston iqtisodini o'rganuvchi tahlilchilar fikricha, mamlakatda oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asos mavjud emas. Hukumat oyliklarni oshirish barobarida inflyatsiyaning ko'tarilishi va aholining qashshoqlashuviga xizmat qilmoqda.
Азиатского банка развития и Международного валютного фонда валовый внутренний продукт значительно опаздывает его рост в Узбекистане по отношению к инфляции.
Osiyo taraqqiyot banki va xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlarida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sishi inflyatsiya darajasidan ortda qolayotgani ko'rsatiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarishning o'sishi 7% tashkil qilganini bildirgan. Bu esa O'zbekiston hukumatida oyliklarni oshirish uchun hech qanday iqtisodiy asoslar yo'q ekanini ko'rsatadi. O'zbekistonda bu sharoitda oyliklarning oshirilishi faqat inflyatsiyaning kuchayishiga sabab bo'ladi,
dedi iqtisodchi Vyacheslav Zubenko. Rasuljon Abdumajidov ham hamkasbining bu fikriga qo'shiladi va ommabop tarzda O'zbekistonda oyliklarning oshirilishi nega inflyatsiya kuchayishiga sabab bo'lishini tushuntirib berdi.
Sababi potrebitel ketyapti xolosda, ishlab chiqarish bilan balansi yo'q, tovar bilan pulning balansi yo'q. Tushunyapsizmi? Hali pulda aks etmaydi. Potrebitel bo'lib boryapti. inflyasiya ketaveradi da, chunki tovarda aks etish kerakda buda.
Xo'p, mana O'zbekiston hukumatı o'zi biladi. Siz aytayotgan sharoitda oylik ish haqqlarini 25-24% ga oshirilishi faqat inflyatsiyaning o'sishiga, aholining kambag'allashuviga sabab bo'ladi. Shuni bilgan holda hukumat nega yana oyliklarni oshiryapti va bu bilan o'sha inflyatsiyani o'sha pulni tovar bilan ta'minlanmasdan turib yana tashqariga chiqarilishiga yana o'zi sabab bo'lyapti.
Buni ish haqini ortilishi soliqni ko'payishiga olib keladi. Soliq ko'payishini hisobiga byudjetni kattalashtirib ko'rsatadi bular. Bu falsifikatsiya deyiladi nimada ekonomika tilida. Bu bitta eng katta faktori.
Rasuljon Abdumajidov fikrlari bilan tanishdingiz. O'zbekistondagi bunday holat milliy valyutaga ishonchning yo'qolishiga ham sabab bo'layapti.
Инвесторы из Узбекистана, они, как правило, стараются деньги положить за границу.
O'zbekistonlik ichki sarmoyadorlar o'z mablag'larini odatda xorij mamlakatlariga joylashtirishga harakat qilishmoqda. Chunki xorijda ularning mablag'lari O'zbekiston ichkarisidagiga qaraganda ko'proq himoyalangan,
deydi Nyu-Yorkdagi ICMB moliya shirkati eksperti Vera Lazarenko.
Nima qilmoq kerak yoki nima qilindi?
O'zbekistonda inflyatsiya darajasi nega yuqori va uni kamaytirish uchun nima qilmoq kerak? Mavzumiz doirasida suhbatlashganimiz iqtisodchilar bir ovozdan O'zbekistonda inflyatsiyaning kuchayishiga tashqi va ichki omillar mavjud ekanini aytishdi. Tashqi ta'sirlar xalqaro iqtisodiy krizis bilan bog'liq. O'zbekiston eksport qilayotgan gaz, paxta, xomashyosi kabi mahsulotlarga krizis sharoitida narx pasayadi. Bu esa mamlakatga xorij valyutasi tushumini ozaytiradi. Birjevoy Vestnik jurnalining shef redaktori iqtisodchi Vyacheslav Zubenko bugungi kunda inflyatsiyaning kuchayishiga O'zbekiston ichkarisidagi omillar ko'proq sababchi ekanini aytadi.
Ухудшение делового климата в стране, прежде всего в сфере среднего и малого бизнеса, где находится 42% ВВП всей республики.
Kichik va o'rta biznesda ishlab chiqarish muhitining salbiy ko'rsatkichi eng asosiy omillardan biridir. Bu sohaga O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 42% to'g'ri keladi. O'zbekiston iqtisodining asosiy qismi yashirin bo'lgani uchun byudjetga tushumlarning oz tushishi ham inflyatsiyani kuchaytiruvchi sabablardan biridir. 3-chi sabab milliy valyutaning konvertatsiya qilinmasligidir. Bunday sharoitda 4-chi sabab o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu xorijiy sarmoyalarning yo'qligidir. Inflyatsiya darajasi ochiq aytilmaydigan va erkin konvertatsiya yo'q bo'lgan mamlakatga sarmoyadorlar kelmaydi,
deydi Zubenko. Mutaxassisning aytishicha, inflyatsiya darajasini tushirish uchun O'zbekistonda tashqi savdo va xususiy tadbirkorlikni liberalizatsiyalash, tovar va xizmatlar bilan ta'minlanmagan ortiqcha pul miqdorini muomaladan chiqarish, milliy valyuta qiymatini sunniy yo'l bilan ushlab turish amaliyotini to'xtatish zarur bo'ladi. Zubenko o'zbek so'mini denominatsiya qilish payti yetib kelganini ham aytib o'tdi.
Ну, скажем так, сделала лишь первые шаги по пути создания благоприятного экономического климата в стране.
O'zbekiston ayni paytda mamlakatdagi iqtisodiy muhitni yaxshilash uchun faqat dastlabki qadamlarni tashladi. Xususiy shaxslar mablag'larini amnistiya qilish, mamlakatga kelayotgan mablag'larning bir qismini bank orqali o'tkazish, elektron to'lovlar tizimini joriy etish kabilarni dastlabki qadam sifatida baholash mumkin. Biroq O'zbekiston iqtisodi ma'muriy buyruqbozlik asosiga qurilgan. Eng muhimi mana shu tizimni isloh qilish kerak,
dedi Zubenko. O'zbekistonlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov ham bu borada o'z takliflarini bildirdi.
Ekonomik qonunlar qadamma-qadam buzib tashlanganda, birinchi tavsiyam shuki, O'zbekiston hozir antikorrupsionni programma tuzish kerak. Ikkinchi, antikrizisni programmasi bo'lishi kerak. Hozir shunga kirishmasakan, bu borgan sari haligi inflyatsiya yo hammasi korrupsiya ketaveradi. Bu reforma bo'lishi kerak edi. 2005-yillarda hech bo'lmagandi. Chunki pulda inflyatsiya bo'lishida men qarab turing, kupyuralar 10 ta kupyuradan hozir 3 ta qoldi xolos. 700 so'm, 500 so'm, 1000 so'mlik. Qolgan 1 so'm, 3 so'm, 5 so'm hamma 7 ta kupyura o'sha yerga tushib yo'qoldi. Pul ko'p, g'o'zapoya nondan qimmat,
dedi Rasuljon Abdumajidov. Siz O'zbekistonda inflyatsiya sirlari deb nomlangan maxsus dasturimizni tingladingiz, uni men Elmurod olib bordim.